Hei, du hører på en podcast I regi av Evangelisk Orientmisjon. I andre episode møter vi Roald Førland I samtale med Svein Løvdal. Her følger de opp praten fra forrige episode om deres mange prosjekter I India, og går nærmere inn på tematikk som omhandler helse og jordbruk. For mer informasjon om Evangelisk Orientmisjons arbeid, besøk eom.no.
Velkommen til Orientmisjons podcast, episode nummer 2. Det Roald Førland I samtale med
Svein Løvdal.
Og I dag skal vi snakke om våre prosjekter I India. Det gjorde vi også forrige gang. I dag kommer vi til å fokusere på helseprosjekter og jordbruksprosjekter. Totalt sett så har Orientmisjonen arbeid I 6 land, egentlig. Og det India. Opprinnelig så var det Kina som var det første landet vi hadde prosjekt I, og så flyttet alle misjonærene våre til Japan. I 2011 startet vi prosjekter I India og Nordkorea, og I år så har vi også startet prosjekter I Mongolia, så dette skal vi komme tilbake til etter hvert. Og så har vi jo da også arbeidet I Norge, så det blir 6 land det. Så vi har alltid tenkt at vi liksom har vært sånn liten organisasjon, og det vi jo fremdeles. Men vi har I hvert fall arbeid I mange forskjellige land. Og I dag gleder vi oss til å snakke litt om prosjektene I India, som handler om helse og om jordbruk. Og Svein, du må begynne å fortelle litt om disse helseprosjektene våre.
Ja, vi har jo nå 2 legeteam, pluss et faststasjonelt sykehus, der vi har veldig mange pasienter, der vi får både fri legehjelp og fri medisinering. Og ifølge dette med legetima, de reiser rundt I junglen 5 dager I uka, og ifølge verdens helseorganisasjon, så noe av det mest effektive faktisk jeg kan drive med I sånne land som India blant annet, det å reise rundt med legetim som oppsøker landsbyer og områder som et stykke unna de hovedsykehus og andre leger. For det ikke alle som har den muligheten å komme inn til et sykehus og komme inn til en lege. Og det heller ikke alle som har de pengene som skal til for å få den hjelpen de trenger. Derfor det et veldig viktig organ, det å få lov til å reise rundt med et legeteam. Og da reiser vi med en lege, og vi har 2 sykepleiere som da reiser rundt forbi. Og da har de et område og forskjellige landsbyer som de besøker med jevne mellomrom. Og nå har vi ca. 2500 legebesøk hver måned. Så I løpet av et år så har vi ca. 25-30 000 som får legehjelp og legekonsultasjon av oss med de 2 legetimer pluss sykehuset. Så det en betydelig mengde mennesker som får hjelp via dette. Det du får hjelp med, det jo helst vanlige sykdommer som vi kjenner til I Norge, slik som diabetes. Det veldig mye diabetes blant annet, sier jeg det. Og det veldig mange som har diarré og mageproblemer. Som kjent så det veldig mange plasser I India som det veldig dårlig på rent drikkevann. Og det slik at hvis ikke du får rent drikkevann, så får du problemer med magen. Og får du problemer med diarré, da får du heller ikke lov til du får ikke oppta de næringer I kroppen som kroppen trenger, som viktig for kroppen. Derfor det en viktig syklus at de får rent drikkevann. Hvis ikke, så kan vi være med og hjelpe dem med det med medisinering blant annet.
Rent drikkevann jo et eget tema som vi skal komme tilbake til I en senere podcast. Og det jo veldig interessant å kunne hjelpe mennesker med rent drikkevann. Men nå det faktisk sånn at veldig mange indre ikke har tilgang på rent drikkevann. Det skal vi prøve å gjøre noe med, selvfølgelig. Men hva slags sykdommer det? Altså diarré, mage-tarmsykdommer, det alvorlige sykdommer som kommer ut av det med mangel på rent drikkevann?
Det jo helst det du nevner nå, da, som vi har oversikt over. Men det nok sikkert meg rau som kommer ut og som ikke har oversikt på. Da. Men det som sagt, de vanlige, enkle sykdommer som vi kan hjelpe med, på seg kirurgiske inngrep og slike ting, det har ikke mye mulighet til å hjelpe dem med nå. Da. Så det Vi kan gi dem medisinering, og de kan få forskjellig intravenøs medisinering, og slike ting som vi kan ha med, og sår og legehjelp på det, med sårbehandling og slike ting.
Enkle helsetjenester, medisinske team som reiser ut I junglen og hjelper mennesker. Så, som du sier, ifølge WHO, et av de mest effektive måter å hjelpe mennesker på, der du I forhold til det som investeres I disse teamene da, Og vi er jo glad for å kunne rekruttert leger som er villige til å ta på seg denne jobben. Og da spesielt under koronatida så var jo dette et veldig kjærkommet tilbud. Der de reiste ut og også delte ut munnbind til folk ute i jungelen da. Og det er også en klinikk, vi kan vel kalle det en klinikk, som har noen tusen konsultasjoner i løpet av året. Der er det litt mer avansert hjelp man kan gi.
Ja, vi har jo en sånn at det er poliklinisk, det vil si et dagtilbud, der vi har mulighet til å ta røntgen, og vi har jo mulighet til å ta sånne tester og prøver i forbindelse med sånne laboratorier vi har der. Så vi har liksom litt større muligheter, og vi har jo senger, der er cirka 10 sengeplasser der, men det kun på dagtid kan ligge der for å få medisinering. Drømmen selvfølgelig til Halland, det er jo å få et 24-7 sykehus, men det ligger i tilfelle langt frem i tid, for det utfordrer veldig mye mer ting, både med økonomi og leger, og det er mye ting som skal på plass for å få det til. Så foreløpig så er dette her poliklinisken som vi har nå foreløpig.
Mulighet til å ta blodprøver, mulighet til å ta prøver og stille diagnoser, og der er det også en lege og to sykepleiere, er det så?
Ja, vi har mange ganger med to leger der, sånn. Og så har vi som sagt en laborant da, som kan ta de forskjellige testene ut fra blodprøver og sånne ting. Så vi har egentlig som trengs for å greie de tingene her sånn, i det sykehuset der. Sånn.
Og ved alvorlig sykdomstilstand, og da blir de henvist til større sykehus i større byer da, er det sånn det fungerer?
Ja, der ligger en ganske stor by, ca. 40-50 minutter under da, som heter Rajamundri, og dit blir de henvist med mer alvorlige sykdommer. Men det er slik i India at har du ikke helseforsikring, så må du betale for legehjelpen selv da. Og det er veldig mange på landsbyene som egentlig har dårlige inntekter, mange har ikke inntekter helt tatt, så det er veldig vanskelig for de å komme inn på store sykehus og få den hjelpen som de egentlig fortjener å ha. Og det er litt artig å tenke på, for 4-5 år siden så hadde jeg besøket Johan i Norge, og da besøkte vi en gård som ligger 3 kilometer fra hovedveien nede på Songe. Og da spurte Johan meg etterpå, hva gjør de der oppe hvis de blir syke? Og da kunne jeg fortelle at i Norge så har vi faktisk, hvis det er veldig alvorlig, så har vi egen helikopter som kommer ut og henter mennesket. Og det kunne jeg ikke skjønne at det var mulig at et menneskeliv var så mye verdt. Så verdien for et menneskeliv i Norge er jo så mye høyere, og derfor er det lagt så mye mer til rette for et godt helsevesen for alle mennesker i Norge i forhold til det er nede i India.
Og så har vi også en klinikk for behandling av spedalske. Og mange av oss har vel kanskje trodd at spedalske det er en sykdom som har vært utryddet, men det er det faktisk ikke. Og de siste tallene jeg leste var vel at det fremdeles var 9 millioner spedalske i verden. Det er sikkert tall som ikke helt, altså som vi vet 100% sikkert, men i alle fall et estimat. Og de aller fleste av de er faktisk i India. Og vi har da et tilbud til spedalske. Både, altså de blir medisinert og får medisiner av myndighetene, og så kan de komme på denne klinikken og få hjelp til det mest nødvendige da. Det er jo mange spedalske som blir blinde for eksempel, og fordi de får lammelser i ansiktet, mister fingre og så videre. Og jeg har selv vært der, og det er en voldsomt sterk opplevelse å se mange av disse spedalske. De klarer liksom å stoppe opp sykdomsforløpet, heldigvis, men allikevel er det noen ganger kommet så langt at de allerede mister noen lemmer, og de har blitt lamme kanskje i noen deler av kroppen. Det er en forferdelig sykdom, men som vi kan hjelpe ganske mye, i alle fall. Og det var jo en veldig sterk opplevelse å komme der. Du har jo også vært der, altså, og stå ansikt til ansikt med mange av disse spedalske, og de er jo så uendelig takknemlige for oss som kommer fra Norge, da. Fordi at det var en nordmann, Arme Johansen, som klarte å finne ut av dette leprabakteriet, som da, sånn at de kunne finne en vaksine etter hvert. Og derfor heter det Hansen disease, altså det på engelsk da, oppkalt etter den norske legen som fant ut av dette. Og det at i Norge har stått i bresjen for å behandle spedalskhet, eller lepra som det heter da. Og helt frem til 1960-tallet så var det også spedalskhet i Norge, og vi har et sykehus som nå er museum i Bergen for spedalsk sykdom. Og det er bare en helt forferdelig sykdom, men heldigvis stor grad utrydda i verden i dag. Men der hjelper vi altså mennesker. Og du har også vært på besøk på denne lepra sykehus og dette leilighetskomplekset som ligger tilknyttet til.
Ja, det er vel en sykdom som alle har hørt om som har lest Bibelen, for der har jo noen eksempler på det spedalske, og det å treffe spedalske og se dem selv, det gjorde sterkt inntrykk å se mennesker, som du sier, som hadde mistet tær, mistet armer, og som var veldig avhengig av hjelp. Så vi har to avdelinger på denne spedalsykehuset. Vi har en sykehusdel, der vi har rundt 18-20 sengeplasser. Der kan mennesker komme som bor andre plasser, komme der og få legehjelp, få behandling, og være der noen er det fra 2 til 10-14 dager, som de er på det sykehuset. Og så har vi en bit der folk kommer inn til daglig hjelp til vår lege, og får renset av sår og slike ting. Og så har vi en liten spedalskoloni. Nå er den blitt litt færre som bor der. Nå er det 37 stykker som bor fast på det ene området der. Sånn. Så vi har liksom 3 måter vi kan hjelpe i spedalske på. Og vi har leger som kommer til vårt sykehus der sånn, for å hjelpe oss. Og det er veldig, som sagt, veldig artig å se den takknemligheten de har vist, den gleden som du ser på dette her sykehuset, og den hjelpen de kan få. Det er jo som sagt en sykdom som det ligger mye tabu bak, og det er veldig vanskelig for mennesker liksom, å ha en slik sykdom.
Ja, de fortalte jo til meg, var det altså at tidligere så var det sånn at de spedalske kom gjerne gjennom en landsby tidlig på morgenen, før alle var stått opp, og så ringte med bjelle da, og for å gi til kjenne at de kom forbi. Og det var en måte å tigge på. Og da de som hadde litt barmhjertighet, de satt ut noe mat, sånn at de ikke skulle ha noe kontakt med dem. Og det er jo hjerteskjærende å høre sånne historier. Det er så stigmatiserende var denne sykdommen da. Så det var jo veldig, mange måter litt sånn skummelt å være der. Husker vi delte jo ut noe mat og sånn, og noe frukt til de og sånn. Og liksom sånn rent intuitivt så får man liksom sånn litt angst for å komme i berøring med de, men i den grad, det er jo ikke smittsomt i den forstand, egentlig heller da. Men en annen ting er det som vi snakket litt om forrige gang, altså se livsgleden i mennesker som faktisk har også rammet denne sykdommen. Det er takknemligheten for at de har et tilbud. Og da tenker jeg jo det paradokset med at mennesker som lever i ganske noe vanskelig forhold har en livsglede.
Det som er på våre ture er jo det, sammen med alle våre teamgruppereiser, og det å få lov til å reise rundt sånn og besøke alle våre prosjekter. Og hvor enn du reiser, så opplever du igjen og igjen denne takknemligheten, denne gleden over det å få hjelp. Og det er veldig stort å få lov til å være med og så se det at det lille som vi kan være med og bidra med, det gjør en stor forskjell på veldig mange mennesker i veldig mange forskjellige situasjoner i India. Det er ikke bare syke, men det er folk som trenger utdannelse og andre ting som jeg har nevnt i tidligere programmet. Så det vi er med på, det gjør en forandring for menneskeliv, og den responderer de veldig på med utrolig takknemlighet, med sang og med mye rart som de gir oss der ute, som er veldig stort.
Ja, de siste årene hadde vel vært en oppgradering av spedalske sykehus og en opppussing av leilighetene også der, som har vært tilgjengelig i 40-50 år.
Ja, det stemmer. Vi har blant annet skiftet taket på sykehusdelen, og de har jo fått nye senger med nye madrasser, og det var det faktisk noen som var med på en av de første teamturene. Når de kom hjem til Norge, så sa de at dette var min sponsor, nye madrasser. Og de har fått et nytt vanningsanlegg, og nå i fjor så tok de en ny mur som de satt opp der inne på dette området. Så det har stadig vært oppgraderinger på det der spedalsykehuset.
Jeg sier noe med mur. Det er jo viktig rundt eiendom å ha mur, er det ikke det?
Ja, nå er det sånn at i India så har eiendom en utrolig verdi. De har steget veldig de siste årene. Og det er slik at de nærliggende landsbyene, de vokser mer og mer inn på dette området. Og for å stoppe bosetting på deres område, så måtte de sette opp en mur. Og den muren måtte også settes opp på grunn av vann i regntida, for den ligger i en bakke som var hellet inn mot sykehuset. Så for å stoppe mennesker som skulle ta seg inn på eiendommen med å bygge på spedalsykehuset sitt område og få vann, så var det viktig å sette opp denne muren som nå ble bygd. Det var en mur på rundt 150 meter, tenker jeg muren var.
Ja, og mur gjelder jo for jordbruksområdet. Nå skal vi snakke litt om jordbruk. Og det jo også et projekt som har vært dratt i gang for noen år siden, der de kjøpte opp et landområde i tilknytning til hovedkvarteret og menigheten og det arbeid som drives. Og da var dette jordbruksareal og ble utviklet til jordbruk. Si litt om det, Svein.
Ja, det begynte med et lite område de selv hadde på litt underkant av 3 dekar. Og når denne pandemien kom, koronaen, så hadde de plantet opp det der området for en av de første gangene, og fått en veldig stor avling som fikk de den gangen da. Det var avling nok til alle familien i Hallonen, og til barnehjem og til spedalsykehuset. Og de fikk allikevel litt mat til over seg, så de begynte å dele ut blant folket. Det var jo veldig mange som mistet jobben under koronaen, og mistet jobben, så mistet jo mange ganger tida inntekten dine. Og jo matprisen økte veldig, 30-40%. Så det var veldig mange som ikke hadde mulighet til å skaffe seg mat, som våre samarbeidspartnere delte ut mat til. Og de så verdien av dette her et jordbruksprosjekt. Så utifra det så har vi stadig vokst og fått et større område. Nå er vi oppe i 13 dekar. Det er jo noe som er målet å øke opp mot 20 dekar. Der planter vi forskjellige grønnsaksprodukter og ris. Og i India slik at vi har 3 avlinger i året som gjør det mulig å produsere ganske mye på et lite område. Og vi, i de dagene her så får vi jo geiter for å videreutvikle jordbruksprosjektet. Og vi vil fortsatt ønske å gi til de her fattige og gi til barnehjemmer og slike ting, men vi ønsker jo å selge en del på markedet. Dette for at vi skal få et selvbærende prosjekt over noen få år nå, så det er ønsket vårt. Og vi ser at det med mat det er utrolig viktig, det vet vi alle sammen, at mat trenger vi hver dag. Så vi har sett det som er veldig viktig, både i forhold til maten som gis ut, men på andre siden så har vi jo at vi har behov for mange arbeidere, dagsarbeidere, som kommer inn og jobber med innhøsting og planting. Så opp mot det meste så har vi over 40 stykker som leies inn til å hjelpe oss på dette jordbruksprosjektet.
Det er vel først når vi mangler mat at vi skjønner hvor viktig det er med mat. Og det gjorde de jo definitivt i India under koronaepidemien. Da ble det akutt matmangel en lang periode. Og da fikk vi hjelpe både med det som ble produsert på jordbruksprosjektet, men også at det ble kjøpt inn. Vi holdt på å si, fikk en testamentarisk gave akkurat da, på 2 millioner kroner, og mye av de pengene ble brukt til å skaffe mat. Og det ble distribuert gjennom menighetene, og vi fant ut at ca. 90 000 mennesker fikk mat i en periode, altså en periode på litt over et år. Og det var jo til en omvelsignelse da. Og dette ble da distribuert gjennom menighetene, og det følte vi var et veldig godt, viktig poeng, for det er jo mye korrupsjon inn der, og vi føler oss veldig trygge på at de menighetene som er der, de vil folkets beste, og de distribuerer mat i henhold til behov da. Så det har jo vært en, skal vi si, et eksempel på Guds ferdiglagte gjerninger midt oppi denne, vi kan nesten kalle katastrofen, det at det ble så stor matmangel i India. I Norge så merker vi liksom ikke så mye til det. Vi måtte være litt mindre sosial, og vi liksom, måtte være litt kjedeligere under koronaepidemien, men det var jo ikke noe matmangel eller sånn. Men i India var det jo virkelig dramatisk på mange måter. Og da fikk denne Hallon-familien eller dette hjelpearbeidet virkelig brukt kontaktnettet sitt.
Ja, som du sier, det var jo ferdigjakt gjerninger vi gikk i der. Når de var gått tom for maten de selv hadde produsert, så kom det en rik bonde. Han kom med 30 000 egg. Det var en hinduistisk bonde, faktisk. Men han sa det at nå vil jeg at dere skal dele ut eggene, men så sa han det at før de deler de ut, så må dere be om velsignelse deres Gud. Og så delte de ut de 30 000 egger, og som du sier, Roald, så gikk jo inntekten i været i Norge. Det var veldig mange som begynte å gi mer penger, og vi fikk inn penger slik at vi kunne gi utrolig mange mennesker mat. Og det ble til stor velsignelse. Så har myndigheten merket det arbeidet som Hallon-familien gjorde. De øverste innenfor politiet kom der, og de sa at trenger det hjelp, så la oss få beskjed om det. Det er jo de største avisene i området, de var store oppslag om det Hallon-familien fikk til blant de fattige og hjalp de på. Så de fikk veldig mye god respons av vi fra samfunnet vi bodde i for det arbeid de gjorde. Og det er veldig stor verdi når du driver et kristent arbeid i India, at du får denne krediten av mennesker rundt deg, av myndigheter og aviser.
Det var også på TV. Vi har jo sett TV-programmer der de så at Prasant Hallonen og Johanni delte ut mat, eller de distribuerte mat. Og dette jo noe vi må snakke litt om også, dette med det å gi bistand, hjelpe mennesker i nød, det noe som faktisk også med på å bryte ned fiendebildet. Og da, i alle fall i Andhra Pradesh, den provinsen som vi driver, der det også litt forfølgelse av kristne, men der det også sånn at Prasant Hallonen, han har vært ordfører i den lille lands eller byen på 3000 mennesker, og de kristne har fått en viktig posisjon i samfunnet ved at de har vært med å hjelpe mennesker med mat, rent drikkevann i mange tilfeller, barnehjem, skole og jordbruk og så videre. Så det er også et aspekt vi kan godt snakke litt om, det med å være med og gjøre gode gjerninger og gjøre en innsats i samfunnet, det med på å bryte ned fiendebildet.
Ja, og det en ting som kanskje ikke mange tenker på i Norge, men i den hinduistiske tradisjonen så det slik at når du fattig, så ser de andre på det som det en resultat av det livet du hadde i ditt forrige liv. At du levde ikke et godt liv i forrige livet, derfor du nå har blitt fattig. Derfor det jo mange plasser som ikke myndighetene løfter en finger for å hjelpe de fattige, og de blir veldig trakassert, og de får nesten ingenting hjelp fra myndighetene. Og den menneskeverdige i India, det ikke på samme måte som det i Norge, de har ikke så stor verdi. Derfor det veldig verdifullt at våre samarbeidspartnere ser de minst sette i India. På den måten, så, som du sier, så bryter du ned det fiendebildet, men du løfter jo mennesker opp bokstavlig talt ifra gjørma og gir dem et menneskeverdig liv som alle fortjener ifølge vår Bibel og det vi står og tror på. Så dette her en veldig stor verdi, det vi får lov til å være med på, det å hjelpe de fattigste av de fattige, og det legges merke, som du sier, i samfunnet. Og der hadde jeg jo fått egne priser faktisk, takknemlighetspriser som Hallen har fått, Prasant fikk, for den innsatsen de gjorde under koronaen. Så er det veldig mange aspekter, er jo utover det at vi får lov til å evangelisere, men vi får lov til å hjelpe mennesker og gi dem et godt liv og redde dem av den utrolig fattigdommen og håpløsheten som utrolig mange indiere ligger innunder i India.
Når det gjelder jordbruksprosjektet, da er målet å bli selvfinansiert etter hvert her. Det har vært en periode nå der man har delt ut mye mat gratis til fattige mennesker, men etter hvert så er målet å kunne bli selvbærende.
Ja, det er det som er målet nå i nær fremtid, og tatt ut et eget prosjekt, at det kan bli et selvbærende prosjekt. Som du sier, så gir vi en del mat, og vi har jo fortsatt et lite kjøkken, der de deler ut mat til ca. 150 personer i denne her landsbyen som du nevner, hver dag. Og der kommer mennesker, vi hadde en kar som kom dit, han var 45 år, hadde arbeidet hans sitt vært å bestå i å drive og altså få vekk på seg ugras fra åkeret. Dette gjorde han med gift som ble sprøyta ut. Denne karen hadde ikke dessverre noe verneutstyr, så han opplevde ble blind og mistet jobben og mistet inntekten og mistet mulighet for mat. Så en ser ned til det enkeltmennesket hva et jordbruksprosjekt kan være med å gjøre med at de produserer mat som gis til de menneskene her sånn. Og samtidig så ønsker vi å selge til de som har mulighet for å betale for maten. Og så det tror vi en god ting, å kunne selge noe som igjen brukes til å opprettholde hjelpen til de som ikke har mulighet til å få mat.
Og så et annet litt aspekt ved dette jordbruksprosjektet, det at man ønsker å dele kompetanse, altså ut i familiene, og hjelpe de i gang med å produsere grønnsaker på den lille jordflekken de kanskje har. Det har også vært noe som dere har vært opptatt av.
Ja, veldig bra du nevner det, Roald. Vi har Sunita Hallonen, kona til Kishore. Hun har fått et litt oppdrag der sånn, og så lærer opp både fattige og barn til å produsere egen mat. For så å si alle har enten en liten hageflekk, eller så har de et hus med et flatt tak på en veranda på. Og er det noe som finnes mye i India, så er det på seg kanner og tomme flasker og slike ting, som vi lærer å plante i dia hvis ikke du har egen kjøkkenhage. Så det er mange muligheter der mennesker kan få lov til å plante og lære å produsere egen mat. Og så er liksom målet at de som blir lært opp, de skal videreføre denne her, det de har fått lære til sine naboer igjen. Så vi håper det kan være med oss opp. Påvirke og inspirere mennesker til å produsere egne mat i det lille de har å gjøre det på.
I avrundingen av dette programmet så må vi snakke litt om hva gjør det med oss, vi som får lov til å være med på dette. Det, jeg synes det er et enormt privilegium å få lov til å være med i en sammenheng der vi kan hjelpe 10.000 av mennesker egentlig, og det ikke egentlig for å skryte så veldig av oss selv, tror jeg det, for vi føler vel bare som et privilegium å få lov til å være med, på tross av våre åpenbare begrensninger ofte. Men det å få lov til å være med i en sånn sammenheng, det gjør at vi, i hvert fall for min del, føler jeg en enorm grad av ydmykhet og takknemlighet til hvor godt vi har det, men det at vi kan bli, at det, den takknemligheten kan føre til at vi ønsker å gjøre noe for andre mennesker. Det du vil at noen skal gjøre mot deg, det skal du gjøre mot dem. Det er jo en bibelsk prinsipp da. Og dette kan folk være med på. Folk kan være med til India, folk kan være med og se dette. Og Svein, jeg har lyst til å spørre deg om hva har du gjort med det, akkurat konkret dette med India?
Ja, det er et veldig godt spørsmål. Jeg har jo, for å si du er jo, at den har jo sett på hvor godt den har det selv. Og så har jeg lært det at det er ikke først og fremst det ytre som betyr noe, det du omgir deg med av ting, men det er det at du får lov til å ha en frelse med deg, som er med deg gjennom alle livets situasjoner. Det er jo sånn at det er bare en få prosent av de kristne som har det slik som oss. Mesteparten lider rundt forbi i verden i dag. Men allikevel den skatten som Gud har gitt oss, den er så mye større enn det vi omgir oss med som her i Norge. Derfor har jeg fått å få øynene opp for det, verdien av det Gud har gitt meg. Og så ser jeg at den verdien som jeg der har fått, den er lik i alle land. For det er en frelse, og det er en Gud som er med meg i min hverdag. Og så får jeg lov til å se på det engasjementet mennesket har for å hjelpe andre. Det er kanskje noe av det som jeg har tenkt veldig mye på. Vi i Norge har jo så utrolig mange muligheter til å gjøre så mye her i Norge og vitne så mye. Men vi har kanskje mange ikke gjør så mye som egentlig burde og kunne ha gjort her i Norge. Men når vi ser på India, så bruker de alle muligheter for å nå ut til mennesker rundt seg. Og det ser vi resultatet. I fjor så er vi over 620 nye døpte i India. Og det er veldig flott og flott å ha med på som en liten brikke etter her. Og så er det flott å se på min hjelpesløshet. Sett at det vi er med på, det er det Gud som gir veksten. Vi får lov til å gjøre det lille vi kan, og så er det Gud som gir veksten, og jeg kommer alltid tilbake til gutten med 5 brød og 2 fisker, hvor han la de tingene han hadde i Guds hender, og så var det Jesus som velsignet det. Og det er det vi ønsker, å få lov til å gå i tro, at det vi får lov til å være med og bidra med, det ligger vi i Herrens hender, og så ber vi at han må velsigne det. Og så får vi lov til å se resultatet av det han gjør. Vi har våre oppgaver, sånn som det står i Bibelen om Paulus, da, som han som sådde og Apollos vannet, så var det Gud som gav veksten. Og så får vi se det, blant annet i India, hvordan Gud gir vekst og med å hjelpe.
Artig at du nevner det med 620 som ble døpt i fjor, var det det? Ja, jeg var selv en gang med for 10 år siden på første påske da, med 40 stykker som ble døpt. Og da var det altså, det var jo 40 varmegrader i sola, og jeg stod inne i skyggen da, men det var en enorm opplevelse å se folk stod i kø for å bli døpt, altså. Så det er jo sånne ting vi vil gjerne invitere folk med på da. Altså, det går an å bli med til India, det går an å ta del i dette arbeidet, og det er bare å gå inn på vår hjemmeside eom.no og lese mer om akkurat det. Og du inviterer folk med deg i november, gjør du ikke det, Svein?
Ja, vi har fortsatt plass der 8. november, 10-dagers tur, der vi får lov til å besøke alle våre prosjekter med barnehjem, jordbruk, sykehus, legeteam og alt det andre vi har. Og det vi oppfordrer, hvis du har mulighet og tid også, så bli med oss på den turen.
Og så vil vi jo avslutningsvis takke alle som har gjort dette mulig, både store og små givere, som har gitt penger sånn at det går an å drive disse enorme prosjektene, vil jeg si, i India.
Ja, dette er et veldig viktig moment, at det er dere der ute som er med det daglige med både forbund og givertjeneste, som gjør det mulig å få til alt det arbeidet vi får lov til å drive med, blant annet i India nå.
Tusen takk for at du hørte på Orient Misjons podcast. Denne episoden ble produsert i samarbeid med Karten Studio. For mer informasjon om Evangelisk Orient Misjons arbeid, besøk eom.no.